kapittel 12. Og i middeltøyene tar jeg til å være samlet sammen en avtellig fjeld av folke, så mykje at jeg trau først på anna. For han undra sida vi sinna lær som hennar fyrst av öllun, veri til dvarnir fyrir surdodje fariseerna som hitlar dui. Til at ondje hult som skal øyver oppenbera, og heldur fjallt som skal øyver a kunnut. Tess vegna, hvert som helst til det var tala i myrskre, skal vera horst i ljusunum, og til som til det var tala i øyra i kömurum, skal vera kundgjörst oppi av tetsunum. Og jeg sier vi tikkun, vini munir, vi ikke rattir fyrir tøymun som drepa likami, og etter til hef ondje møyra som tøy kunne gjerra. Men ef vi fyrir fram avverra tikkun hvaðan þið skulu óttast, óttist hann som eftir að hann hefur drípi hefur vald að kasta inn í helvetu. Já, ég segi tikkun, óttist hann. Ver ekki fimm spurvar seldir fyrir tvær skillingar og ekki ein af tøymunum gloymdur frammi fyrir Guði. Men enn tva sjálv harin í atikar høttir og öll upptöld. Óttist ekki þess vegna. Tid eru av møyre viri enn mennkir spurvar. Øysne sigi tikkun hver som helst vi skal jotta med framme fyrir mannen, han skal menneskesonen øysne jotta framme fyrir ønglun gods. Men han som evnoktar med framme fyrir mannen, skal vera evnoktar framme fyrir ønglun gods. Og hver som helst vi skal tala eit åri møtu menneskesinnun, det skal vera fyrir givi honun. Men honun som godsbottar møtu halga andanun, skal ta ikkje vera fyrirgivi. Og ta i tar føra tikkun eit synagogunum og eit veldismannum og valdun, stúri tid ikkje fyrir kvossu eða hvað ting du skulle svera eða hvað du skulle sija. Tui at haldi andin skal læra tikkun ut hui sama tuma hvað tid åttu a sija. Og ögnur samlegin og segir vi hann, Mostari, tala til brevurs munns at han skifti arvin vi med. Og han segir vi hann, mevur, hver gjør du med til en dævmara eller en skiftingarmann i vittikun? Og han segir vi teg, ansi etter og veri væren fyrir hefusjuku. Ty a luivi tjóinu manni ikkje samansett av rujkili semini av tæmi tingunum som han øyur. Og han tala i enn dømusöfu tiltöra, sier han til. Jörin tjóinu navi som rujkun manni gav av sér rujkili hannu. Og han hugsa innan ui sér sjálfun, sier han til. Hver skal ég gera? Þegar ég hafi ekki rúm hver til að gauma mun avvöxt. Og hann segi, hetta vil ég gera. Ég vil rúfa nýjur munar löfur og byggja störri. Og her vil ég gauma allar munar avvöxtir og gössmútt. Og ég vil segja til salmuna, sal, þú hefur mikið göss lagt nýjur fyrir til mongar. Takk þær að löttun, drekk, næ et, drekk og verglega. Men Gud segir við hann, tund og hesa nótt skal tún sval vera kravdat her. Hvar skulle ta hessi tingin vera som þú hefur útvega? Sólaus hann som leggur nýju fyrir dúrgripir til sin sjálfs og ikkje rúkur mötvís Gudu. Og hann segir við lærersvonar sunnar, tú segir tikkun, stúr ikkje fyrir lúfi tikkara hvað þið skulle etta og heldur fyrir líkamnum hvað þið skulle færa úi. Lúfi meiri enn mætur og líkam meiri enn klatnavur. Umhugsi revanar, því að tólk fyrst ég svo eða hesta, som oi heldur hefa tjall eða löfu og gud fögir tólk, hver mikið meiri tíð mætar enn fuglanir. Og hver að tikkum við að stúra kan leggja önni elin að trætt hatsunin. Um tíð tóa við ekki mættir að gera það sem minst, hver stúra tíð fyrir restinni? Umhugsa liljunar, hvordan þær vaksa, þær strefast ekki, þær spinna ekki, og þær sýja tikkun að Salomon og í allari sinni durd verð ekki skruddur som ein af hesun. Umtá góð sólars klægi græsi som í dag á marsinni og í morgin verið kastin í ovnin, hver mikið meira vil hann klæja tikkun og títa luttlari tryggf. Og sökja ekki tíð hvað þið skulu eta eða hvað þið skulu drekka. Og ég heldur verið tíð af yfingarsónum sinni. Því að öllum þessum tingum sötja tjóur heimsins eftir og tíkir að fægir vóið að tíð hafa törf á þessum tingum. Men heldur sötja til kongadömi Guds og öll þessum ting skulle vera lögð að trætt tíkum. Øttast ikkje luttla fylgje, tui at er gaui hona ur fægistikkara er djeva tikkun kongadömi. Selje ta til teva og djevi almusur. Utvöi tikkun sjóvun taskur som oigjeras gamlar og en skatt ui himnunum som ikkje svitast. Her ongjun tjauur kjemur ett og heldur møður spillir. Tui at her som skattur tikkara her vil östin hjarta tikkara vera. Lætti lendar tikkara vera umgjirdar og ljóstikkara brennandi. Og tíð sjálfur lúgir mannum sem búi etter herrasunum, tói hann vil koma aftur úr brittleipunum. Eða tói hann kemur og bengar, tói mig að leta honum upp við það sama. Val signar eru tórtænarar, hverjar herrin tói hann kemur skal finna vekkandi. Sannlega sigið tikkun að hann skal gíra sig og få að tóra setast nýjur til mættar og vil koma fram og tæna tóimun. Og om han skal koma og inn i æru vöku, eller koma og inn i tríu vöku, og finna tör så løys, val signair eru tör tænarinir. Og hetta viti at om husfægirin av husnun hei vita hvaðan tøyma tjáurinn fyrir a koma, hei han haft vakt, og ikkje haft løyft hussutt at vera broti og gjögnun. Veri tí tøy til røyjaröysni, tøy a menneskesonurinn kemur og gjönni tøyma tøy tøy ikkje halda. Petur segir þá við hann, Herre, talar þú þessa dömusöguna við okkun, eller enda til öll? Og Herren segir, hver þá hinn trúfasti og vísi húslaugjarinn, hvern Herri hans skal gera til stjörnar yfir húshaldisvunum, að gera þá mun þar að vera með því rættari tói? Val signaur eitt handtænarinn, hvern Herri hans þá hann kemur, skal finna sólaus gerandinn. Ef sonnum sigið tykkun, að hann vil gera hann til stjörnara yfir öllum sum hann hefur. Men og um tann tænarin sigið hjartasunum, mun herri drallar við komusunum, og skal byrja að berja tænarinar og tænastu finnar, og að eta og drekka, og að vera drutjun. Herrin sjá tói tænara vil koma og enn degi, tói hann vantar ikkje eftir honum, og við enn tóima tói hann ikkje verður, og vil skera hann sundur, og vil tilmala honum hans að lút við hinn um vantryggvandi. Og tann tænarin sem vistu vilja herra sunds, og fyrirrauka í ekki sér sjálfan, og ég heldur gjörðu samsvenni við vilja hans aðra, skal vera slíin við mongum flöntjum. Men hann sem vistu ekki, og framdi ting verð til flöntjur, skal vera slíin við fávum flöntjum. Til að hverjum som helst við mítið er gífi, ef honum skal mítið vera kraft, og til hvers um menn hefa mikið lítið til, ef honum vilja þar bíja um þess mæri. Eru komin að senda eld á jörina, og hvert vili um að vera nongu kynntur. Menni hefði en dæpa að vera doktur við, og hver er ég trengtur til hann veri fullfördur. Halda til að eru komin að gefa frí á jör, ég sigi til hún nøy, men heldur sundur dæling. Til að hérna frá skulda að vera fimm í einu húsi sundur dælt, trúi mötu tvælmun og tvei mötu trímun. Fægirinn skal vera sundur dæltur mötu sínunum og sonurinn mötu fægirinnum, mögurinn mötu döttrinni og döttrinn mötu mögurinni, vermögurinn mötu verdöttur sjóinni og verdöttrinn mötu vermögur sjóinni. Og hann segi austin til fæltsi, tói til suttja öll skuldi rúsi ur vestri, sýja til bóna veginn, það kemur eitt el, og svo laus verið það. Og tói til suttja sunnavindin blasa, sýja til, það verið hýti, og það hendir. Tykkara hygglarar, til dú að skýna á yfirbori luftarinnar og jærarinnar, men hvussu til að til ekki skýna á hessi tóginu? Ja, og hví enn tói eftir kun sjálfun döma til ekki hvað þú rattir? Ta eit du fæst við tunnum mælstofumannin til veldismannin, som du erst av veginum, vajt utni at du måst vera utfrujar frá honum, at ikkje han hali til dæmarans, og dæmarin gefi til yfir til yfirmannsins, og yfirmæverin kastet inn i fangsul. Eg sigi þær, tu skalt oifæra av stæð hæjane, fyrir en tu hefurt goldi hitt allra sursta oira.